Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Dnes vám budeme vyprávět příběh velmi atraktivní, příběh o ženské kráse, půvabu, také o houževnatosti, pracovitosti a odhodlání. Naše pozvání přijala první česká vizážistka, dáma, která stála u zrodu Ústavu lékařské kosmetiky i proslulé české kosmetické značky, legenda českého kosmetického průmyslu, zároveň neuvěřitelně vitální a dobře naladěná dáma s ohromným nadhledem. Paní Olga Knoblochová, dobrý den.
Dobrý den.
Když jsme si volali a já jsem opěvovala váš optimismus, tak jste mě doslova odbourala větou, musíme těm ženským na odstřel ukázat, jak žít. Paní Knoblochová, potkáváte hodně takových žen?
No tak potkávám, bohužel. Já si myslím, že ženy vlastně si to dělají trochu někdy sami, ještě v těch zaměstnáních různých a tak, protože když ráno vstanou na poslední chvíli a hrozně chvátají, tak se neupravějí, nemají dostatek toho sebevědomí a hlavně ztrácí ten úsměv a to všechno, protože nejlepší je prostě se pořádně připravit na to, že jdeme mezi lidi, ale nejenom mezi lidi, i třeba mezi dětma svýma. Naše maminka nás vždycky budila ráno už upravená, učesaná, já jsem na to byla zvyklá. A když prostě vyjde ta žena z domova a jde, aby nikoho nepotkala, že se třeba bude líčit až v práci, tak je to škoda, protože už ráno musí mít ten dobrý pocit a podívat se do zrcadla a říct, tak fajn, už jsem v pořádku a jdu mezi lidi.
Na vás je evidentní, že se tou nenáladou některých protějšků rozhodně nenecháváte nakazit. Jak to dokážete, jak vzdorujete?
No, když přijdu třeba na nějaký úřad a teď tam sedí paní, která určitě není tak stará jako já, těch 87, ale je mladá poměrně a je strašně unavená, otrávená, špatně se kouká na člověka, no tak já vždycky začnu tím, že říkám, proč se mračíte, teď jste pěkná žena, jste ještě mladá, tak musíte si říct, musím být dobře naladěná.
Vy takhle pořád šíříte o světu.
Takže se chvíli bavíme a přejdeme i na tu kosmetiku, protože ona si to potom třeba uvědomí, protože mě zná, protože dost už jsem toho prožila v propagaci kosmetiky a hlavně, aby ty děvčata, které budou ošetřovat na těch salonech, tak aby měli vysokou úroveň. Prostě takhle se to musí.
Paní Knoblochová, kdo dělá kosmetiku vám?
Nikdo. Sama.
Vážně?
Ano. A proto taky, když učím rekvalifikace kosmetičky, tak jsem prostě vždycky chtěla, aby ty ženy věděly, jak se mají večer ošetřit, než jdou spát, tu pleť. Protože to je strašně důležitý a já jsem to dělala od mládí a proto nemusím chodit na kosmetiku, protože ta večerní ošetření té pleti a vyčištění, to je vůbec nejdůležitější.
Přitom jsem myslela, že mi prozradíte třeba něco z domácí kuchyně, protože ženskou krásu dále propaguje a hýčká i vaše dcera Izabela.
Ano.
Mimo jiné autorka vašeho knižního portrétu, tak jsem si představovala, že se jí občas svěříte, jí a její péči.
Budete se smát, ale já vždycky říkám, ne, prosím tě, dělej radši něco užitečnějšího.
Tak jste úžasná. Vy se setkáváte s krásou, setkáváte se i s něčím, co bychom mohli označit jako pseudokrása, takové ty pokusy o věčné mládí, přičemž vy tedy stárnete přímo učebnicově, přirozenou cestou, bez plastických zákroků. Opravdu jste se nikdy v životě nevylékala vrásek nebo šedin?
Já jsem od dětství krčila čelo. A to mám teďka hodně, hodně těch vrásek. Ale já jsem si řekla, já budu stárnout jako jediná z těch kolegyň. Normálním stářím půjdu dál a dál, pokud mi to zdraví prostě umožní. Takže žádnou plastiku, výplně a takový. Já vím, že to pomáhá, že to některé ženy potřebují a že to chtějí. Jenomže některá začne jednou věcí a pak už jde další a plastiky a všechno možné a ona ztratí tu svoji podobu. A to si myslím, že je škoda.
Ztratí s tou podobou i kousek duše?
No, já nevím. Oni mají potom zvláštní takový názor i na sebe, i na to ošetřování té pleti. A je to škoda, protože máte hodně slavných žen, které krásně stárnou.
Kdy vy jste se vlastně začala malovat?
Až po maturitě nějak. Protože moje maminka ta byla vždycky upravená, ale tenkrát to byl pudr tenká dost. To už je hodně dávno.
A taky jste používala ty pověstné krémy na boty a ohořelé zápalky jako černidla?
To jsem nepoužívala, protože já jsem si nikdy černý linky nedělala. Naše sekretářka v ústavu kosmetiky, ta si dělala linku právě tím krémem na boty. Takže ono to nebylo tehdy, že? Až potom v Tuzexu začali se dovážet. Tady ta výroba kosmetiky naše vlastně byla velice slabá.
Kdy jste se v životě cítila nejkrásnější? Já myslím, že to bude hodně souviset i s celkovým životním pocitem, se stavem duše, možná s láskou, s pocitem milovanosti a zamilovanosti.
Ano, no tak to bylo asi to první manželství, protože se mi potom brzy narodil první syn a my jsme hodně sportovali s mým manželem a bylo to všechno krásný a potom bohužel oni ty magistři mají rádi trošičku alkoholu, oni byli výborná parta ještě ze studií, protože já jsem byla i na jeho promoci, to jsme teprve vlastně začínali s tou láskou. Bohužel to potom skončilo. My jsme bydleli s mýma rodičema. Můj tatínek, protože byl pilot a řídil auto, maminka auto řídila, tak u nás alkohol neexistoval, ani pivo. Takže rodičům to hrozně vadilo. No a on to začal, můj muž, přehánět. No a tak prostě jsme si řekli, tak se nedá nic dělat, tak se rozvedem.
Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na dvojce.
Paní Olga Knoblochová, znalkyně ženské krásy, dnes žije střídavě v Praze a v Kardašově Řečici na Třeboňsku. To je kraj vašeho tatínka, z části i vašeho dětství, které bylo podle všeho velmi šťastné a láskyplné. Už víme, že tatínek byl vojenský pilot a akrobat. Byl to přísný otec?
No tak ani nemusel být, protože maminka byla ten, kdo prostě všechno rozhodoval s dětma a snažila se s náma i učit. Třeba když za války byla němčina, tak ona mluvila německy, pak byla ruština, ona si udělala ruský kurz, aby se s náma mohla učit, protože my jsme byli tři děti. Jinak tatínek toho měl hodně. Oni měli i noční lítání a byl báječnej. Narodil se v Kardašové Řečici. Každé léto prázdniny prožívali na zámku v Řečici hraběte párových, který měli děti a oni si tam chodili hrát s nima a proto nikdy jsme neslyšeli od něho sprostá slova. Nikdy. A byl vychovávaný vlastně na vesnici. Dneska už je to městečko.
Vaše maminka, o té už jsme slyšeli, že byla vždycky upravená, ano. Pohledná, taky prý krásně zpívala. Kterou písničku ano. Si s ní spojujete?
Ona zpívala hodně těch písniček, protože už jako mladá ve škole byla posílaná na různé koncerty, ale rodičům jejich se to nelíbilo. Tak dělala tu rodinnou školu, se tomu říkalo, že jo, kde se naučili ženy všechno. Vyšívat, šít, vařit. Babička zase byla krejčí, její sestra, ta dělala taky kolem textilu. Takže ve mně to začalo už jako v dítěti, že jsem se naučila i šít a plést a vyšívat a všechno. Už jako dítě, já jsem si v 15 letech ušila kabát.
Takže schopnost těch ručních prací po maminčině linii. Po tatínkovi jste měla evidentně výtvarné nadání, protože on vystudoval uměleckoprůmyslovou školu. Také máte jeho obrazy dodnes na zdech. Ale vedle umění vás rodiče vedli i ke sportu. Vy jste chodila do rytmiky, na krasobruslení, hrála jste tenis, později dokonce pozemní hokej a to i v reprezentaci.
Ano.
Ten sport vám dal určitě mnohé a také hodně kapacity zabral. Měla jste vůbec čas na školu?
No, měla jsem, ale hned po škole už vždycky byl program sport podle toho ročního období. No a protože tatínek byl sokol, tak já už jako malá holčička jsem měla i ten sokolský úbor. Hodně jsme i sportovali, lyžovali. Chodili jsme ještě bruslit na Vltavu a nejhůř nesla maminka, když začal pozemní hokej. Můj bratr dělal nějak v tom výboru a on mi říkal, dobře, běháš, jsi člověk pohyblivý, potřebujeme dát dohromady několik ženských na pozemní hokej. No, tak jsem teda řekla, že jo.
A vám to nepřipadalo neženské?
Ale mě to nějak nevadilo, dostali jsme ty klacky do ruky a už mě to bavilo. Já jsem měla ráda pohyb a předtím jsem chodila taky do rytmiky, že to bylo taky krásný. No. Dokonce, když jsme byli v těch Budějovicích potom po válce, tak jsem byla i v takovém dětském spolku, hráli jsme dětské role v divadle. Jihočeským, no prostě pořád jsem něco dělala.
A ve škole se vám dařilo? Jaké předměty jste měla ráda?
Já jsem měla ráda psychologii. Strašně moc. My jsme měli ve škole výbornou profesorku. Nematurovali jsme z toho a já si myslím, že to je taky důležitá věc do života. Strašně mě to bavilo a myslím si, že mi to hodně dalo.
To už jsme na sociálně zdravotní škole v Českých Budějovicích, tedy na střední. Proč jste se pro ní rozhodla? S jakou představou jste tam vlastně šla?
Já jsem původně chtěla jít to, co měla maminka, jenomže oni to zrušili. A tohle byla 4letá sociálně zdravotní s maturitou. Tak jsem šla tam. Ale my jsme byli už poslední, oni potom už tenhle obor zrušili. A pak už byli jenom 3letý pro zdravotní sestry.
A co z vás mělo být z absolventů sociálně zdravotní školy?
Tak my jsme měli mít takovou tu preventivní a tyhle instituce zdravotnický.
Nicméně, pokud jsem správně četla, tak po maturitě se vám nehledalo úplně dobře to uplatnění v oboru. Vy jste skončila úplně v jiné branži.
No, protože já jsem šla na krátkou mateřskou, protože jsem neměla ještě odpracovaný žádný čas, tak jsem byla vlastně jenom 6 týdnů na mateřský a hned jsem
Panečku.
Potom potřebovala jít někam do práce. Dokonce byla i měnová reforma, já jsem šla na brigádu do banky a tam jsem byla úspěšná, oni mě tam chtěli nechat, já jsem říkala, ne, to já dělat peníze nebudu. Takže jsem potom přešla do toho díla Českého fondu výtvarných umění. Oni tam potřebovali někoho. No tak jsem to zkusila a bylo to fajn a strašně se mi to líbilo. A protože tam byly i různé kretony a kabelky se tam prodávaly, obrazy, pak i nábytek. Já jsem přes ten fond výtvarných umění si vybavila i byt, protože to byly skřínky, kauče, krásné věci. V tom jsem se hodně naučila taky a byla jsem jedna z nejmladších vedoucích z celého Československa. A mě to hrozně těšilo a já mám ráda lidi, protože jsem k tomu byla vedena moji bráchové oba, o kterých jsem se starala. To byli dost rošťáci, tak jsem je vždycky chránila všude a vlastně tak trochu i vychovávala. Takže jsem se naučila dělat radost těm druhým lidem a mě to bavilo.
Tak jenom přemýšlím, když jste se tak hezky zabydlela na jihu Čech, měla jste synka, měla jste hezkou práci, byla jste obklopená krásou. Co vás to napadlo reagovat na inzerát z roku 1958, který vyšel v souvislosti se vznikem Ústavu lékařské kosmetiky v Praze? A vy jste tedy zbalila kufry, opustila Budějovice, rozjela se za novou profesní kapitolou do Prahy. Jak jste dospěla k tomu rozhodnutí a k té jistotě, že by vaším údělem měla být právě oblast kosmetiky?
No ta kosmetika mi daleko nebyla, protože maminka vlastně se upravovala, já jsem se to naučila od ní a měla jsem ráda vypadat dobře. No a když ten inzerát vyšel, tak jsem si říkala, já to zkusím, protože Prahu jsem měla ráda, my jsme tam hodně jezdili, protože my jsme tam vlastně žili před válkou a po válce hned se zase tatínek vrátil na to letiště. A my jsme čekali, jak se rozhodne, jestli Budějovice letiště, anebo půjdeme zpátky do Prahy. A do Prahy jsem jezdila k tetě naší často, no a v těch Budějovicích jsem byla ráda všechno a tím, že jsem byla už potom rozvedená, tak jsem si řekla, ale tak to zkusím, půjdu do té Prahy. Je to práce, která určitě bude hezká, kvalifikaci na to mám, takže uvidím.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Olga Knoblochová, renomovaná odbornice na kosmetiku. Psal se tedy rok 1958 a vznikl Ústav lékařské kosmetiky v Praze. Vy jste byla u toho. Zdobnost, péči o krásu, tu socialismus, myslím, chápal jako poměrně nežádoucí rozmar. Rozhodně nějakému estetickému nahlížení na život ta doba nepřála. Jak se vůbec podařilo prosadit takové špičkové pracoviště?
To byla zásluha paní doktorky Květeny Čermákové. Ta byla šéfová zdravotního odboru hlavního města Prahy. Všichni tam byli muži a ona jediná žena byla vysoce aktivní. Ona měla úžasný vkus a ta to vlastně zařídila, aby ta Adrie byla uvolněna, ten krásný barák Jungmannovo národní třída Roh, kde se udělal ten ústav kosmetiky. Po letech potom se dalo k tomu lékařské kosmetiky. To předešlo dobu, ten ústav.
Tohle lékařské zdravotnické zařízení využívali ženy, muži, ale i velmi mladí lidé, děti.
Ano.
U nich možná člověk zažíval vůbec největší satisfakci, když jim mohl pomoci při nějaké nešťastné chorobě nebo jejich projevech na tváři. Vybavíte si dodnes nějaké konkrétní příběhy?
Ano, třeba i ze zahraničí k nám jezdili na odstranění tetováží. Zákrok strašný, protože to byla dermabraze, stříkala krev, ale dělalo se to tam, protože byl sál pro dermatologa, kde se dělaly tyhle zákroky různý. Ale na to si vzpomínám velice často, když teď vidím, jak mladá děvčata jsou samá tetováž. Mně se to nelíbí. A když vzpomenu na to, jak jsme to odstraňovali a jak ty lidi byli šťastní, těžce to nesu, když to vidím, protože si říkám, krásný děvčata, ale i ty chlapy, ono všechno možný mají nastoupit.
Vy jste se, paní Knoblochová, po krátkém čase stala vedoucí kosmetického oddělení, také jste dostala na starost propagaci a osvětu, takže jste měla vlastně vysokou funkci. Musím se zeptat, nenaléhali na vás soudruzi, abyste spečetila věrnost straně a vládě rudou legitimací?
Já jsem měla tolik akcí a tolik povinností, že naštěstí to po mně nechtěli. Oni tam nebyli všichni v partaji, ale bylo jich hodně teda, to je pravda. Ale mě nikdy ta politika nic stejně neříkala, protože já jsem byla člověk, který zažil dost ošklivý věci za války. Byli jsme v té Řečici schovaný. Tatínek hrůzu, kdy ho seberou, kontrolovali ho. Mě to strašně vadilo, takový ty věci. Politika, já radši jsem dělala něco, co mě baví, co pomůže lidem, můžu těm ženám pomoct, dětem.
Ano, vedla jste barvitý život, líčila, organizovala, vymýšlela, plánovala, školila. Asi to nebylo vždycky jednoduché, protože už jsme se dotkli toho, že na partnery jste úplně štěstí neměla, toho prvního jste nechala na jihu Čech. Druhý manžel byl chirurg, měli jste spolu dvě děti. Zdálo by se, že profesně jste si byli blízko, ale ani tento vztah nevydržel. Chápete ukončení toho manželství jako nějakou daň profesi? Nebo tam byla třeba nějaká žárlivost a nevole vůči kariéře ženy?
No, nejhorší bylo to, že já jsem měla svůj byt a když jsme se vzali, tak jsem se nastěhovala k mýmu manželovi do bytu, kde byli oba rodiče. Dědeček byl úžasný na ty děti, profesor Knobloch. A můj manžel byl jedináček. A maminka nic nedělala, seděla v křesle a měla pečovatelky kolem sebe. A nenáviděla nikoho, kdo by byl poblíž jejího syna. A hlavně mě záviděla úspěchy v práci, jezdila jsem autem, prostě starala jsem se o všechno, dokázala jsem být samostatná. No a to jí strašně vadilo a šlo to do takových rozměrů, že už se to potom nedalo vydržet. Dělala hrozný věci proti mně a prostě i ty děti nějak mezi sebou rozhazovala. to se nedalo přežít. Proto si myslím, že všechny ženy, jestli mě posloucháte, nebuďte zlí tchyně. Není to dobrá věc. Zničíte manželství.
Vy sama jste měla krásné dětství. Určitě jste takové chtěla dopřát i svým třem dětem.
Ano.
Evidentně to nebylo vždycky jednoduché. Na co jste mohla vedle svého nasazení a podpory rodičů vsadit? Co vaše děti od vás často slýchaly, k čemu jste je vedla?
No tak hlavně ve škole, aby měli úspěchy. A protože Izabela od malinka byla dost pohyblivá, tak šla ve třetí třídě už do školy, která byla přípravka na balet. Potom šla na tu konzervatoř. Bylo to dost náročná věc, no ale bavilo jí to, všechno bylo fajn, až na to, že přece jenom tíhla ještě k něčemu. Pan doktor ortoped, který jim občas ošetřoval nožičky z těch baletních špiček, kde měli puchýřky na nohách, a říkal, udělej si ještě něco, nějakou školu. No tak pak šla na obchodní akademii, tam odmaturovala. No a když už já jsem pracovala v tomhle oboru víc a potřebovala jsem, aby mi někdo pomáhal, no tak pak si udělala ještě kurz půlroční kosmetický, ale ne u mě, aby někdo neřekl, že jsem jí to dala jen tak zadarmo. Takže ona má několik možností a zaplať pánbu za to.
A čemu se věnují synové?
No, ten nejstarší vystudoval vodní stavby, je inženýr, a ten mladší Jiřík, ten si udělal průmyslovku, elektro, a pak si ještě udělal nástavbu ekonomii.
Vy se taky netajíte ve svých rozhovorech jistou nabídkou z Londýna, která byla nejenom na práci v luxusním salonu, ale i na manželství, byť jste tehdy byla maminkou tří dětí. To mi připadá dost kuriózní, můžete to trošku osvětlit, pokud to není příliš tajné.
Byla to krásná nabídka, jenomže můj brat mezi tím emigroval a já jsem tady musela se starat o rodiče. Hlavně oni byli rodiče rádi, že mi můžou pomáhat s těma dětmi, protože můj manžel, chirurg, u kterého jsem byla taky na promoci, znali jsme se dávno, ještě předtím, než jsme se vzali, tak se vlastně těch dětí vzdal, protože si potom vzal paní doktorku, která měla holčičku, ale nechtěla, aby ty moje děti vůbec tam nějak figurovaly, tak se jich prostě vzdal, to vůbec se o ně nestaral, byly Vánoce, byly vysvěcení, bylo cokoliv, nikdy se neozval, nic jim nedal, takže jsem vlastně byla na to na všechno sama, ale díky rodičům jsem to zvládla.
Jak jste dokázala nezatrpknout, protože vy se na ty události pořád díváte s takovým nadhledem a opravdu jakýmsi lehce pobaveným úsměvem, ale ten vám určitě někdy mrzl na rtech.
No, já jsem se snažila, abych to vždycky udělala tak, aby nám bylo dobře. Aby to ty děti nějak ani neprožívaly zbytečně. Můj tatínek řekl, neber to vážně, nech to bejt, ono se mu to vrátí. A ono se mu to vrátilo, když potom byl starý a byl nemocný. A pořád mě volal, Olinečko, já jsem udělal největší chybu, co jsem mohl udělat, že jsme se rozvedli. 5 let byl jako ležák, jako chirurg, to bylo pro něj hrozný. No, ale bohužel, dopad tak, jak dopad. Já jsem si nikdy nemyslela, že se dožiju 87 let. Prostě si to neuvědomuju.
Vy to vůbec máte v životě s tím časováním docela kuriózní, protože na pěkný vztah jste si počkala až do 90. let, kdy jste svůj život spojila s tehdy už ovdovělým cestovatelem Jiřím Hanzelkou. Pocítila jste někdy lítost nad tím, že takto pěkné partnerství přišlo až ve vyšším věku, anebo spíš vděk za to, že jste podobné souznění vůbec zakusila?
No, my jsme se znali léta předtím i s Julií, s jeho ženou, protože jezdili do Řečice. K rybníku jsme chodili v létě všichni. I za komunistů tenkrát byl svědkem Izabely na svatbě, takže jsme se znali dobře, ale Julie byla potom těžce nemocná a zemřela. No a on byl sám, já jsem jim kdysi našla chalupu v jižních Čechách v Sedle, že oni chtěli i v Řečici, že si tam postaví chalupu. Tam jim to soudruzi nedovolili, řekli, že tam takovýho chlapa nechtějí, tam ten komunista jeden, a skutečně tam byli šťastní, spokojení. On tam Jiří pracoval, uměl práce všeho druhu taky, takže si tam vylepšoval. Tak tam z toho udělal nádherný prostory. Pak když Julie nebyla, tak on vždycky přijel do Řečice, já jsem mu uvařila, zase si to odvez s sebou, anebo jsem zajela za ním do toho Sedla, no a potom on řekl, tak víš co, tak buď budeme jezdit jeden, anebo oba. Tak jsme byli spolu a bylo to moc hezký.
Přemýšlela jste o třetí svatbě?
Ne, vůbec. Sice on mi potom, když už byl nemocný, už byl na tom hůř, tak říkal, vezmeš si mě ještě, já jsem pán, ne. To vůbec nepadlo v úvahu, protože my jsme byli velký přátelé, kamarádi, všechno. A proč bych to dělala? Abych potom byla veřejně jako ona je nějaká zlatokopka nebo něco. To vůbec jsem nechtěla.
A na které chvíle vzpomínáte nejraději?
Když seděl u Varhan, který dostal od svého kamaráda z Ameriky. On měl tady v Praze v bytě normální Varhany a když se stěhoval do toho Sedla a potřeboval peníze, tak je prodal a ten jeho přítel americký, to byl báječný člověk, taky hodně tam jezdil potom za náma, tak mu poslal Varhany teda ty předešly dobu krásný a každý večer jsme u těch Varhan seděli. A já jsem poslouchala a on hrál. A no byly to nádherný večery.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
S paní Olgou Knoblochovou se po několika ryze osobních tématech vracíme k její profesní cestě. Psal se rok 1966 a vy jste se ocitla u zrodu věhlasného krycího make-upu, který je na trhu dodnes a vám vynesl i přezdívku Lady Dermacol. Jaký je to pocit být u něčeho takového, u něčeho, co přetrvalo dodnes, co léta prověřila a tudíž vykázala kvalitu toho produktu?
No tak dermatologové potřebovali něco, abychom překrývali různé problémy na obličeji a nic neexistovalo. Dneska už jsou lasery a všechno se dělá jinak a tenkrát ty lidi z toho byli nešťastní. To byl třeba oheň v obličeji, třeba přes půl obličeje. A já jsem právě měla potom na jednom dermatologickém kongresu modelku. To byla budoucí lékařka a páni profesoři byli překvapeni a říkali mi večer potom, ale nebyla to kamufláž. Já jsem se rozlobila a říkala jsem, tak to teda ne, pánové, zítra si to zopakujeme. Tak jsem jim to předvedla znova. Když jsem jí poprvé takhle zalíčila ty problémy, ona měla až dolů na krk, tak se rozbrečela, protože se nikdy neviděla normální, což bylo úplně pro mě úžasné. Já jsem brečela s ní. Těch 10 barev, které já jsem vybrala, abychom je používali, tak krásně se to dalo zakrýt. Tohle to byla veliká věc pro ty lidi, kteří to potřebovali a to byly i malí děti a proto já jsem vždycky, když jsem potkala nějakou maminku s dítětem a měli ten oheň v obličeji, tak jsem dala hned vizitku a říkala jsem, ozvěte se a já vám ukážu, jak se to zakryje, než půjde to dítě do školy, protože jakmile přijde do toho kolektivu dětského, tak ho budou, hele, jak vypadá, proč to má, co má. A to jsme právě udělali potom ještě film, takový krátký, s panem režisérem Adamcem ve školce, kam jsme dali dítě s tím ohněm v obličeji, nebylo to zakryté a teď, jak budou ty děti reagovat. To bylo zajímavá věc. Ty děti se tvářily, některá ta holčička dělala, jakože to nevidí. A některý to dítě koukalo s takovými očima, co to má, proč to má a to, tak ono bylo dobře, že to vůbec vzniklo, ten krycí make-up.
Když jste byla u vývoje a výroby kosmetiky, tak jste asi musela mít dobré povědomí i o chemii, nebo na to jste měla lidi?
U nás v ústavu kosmetiky byl magistr farmacie a ten nám vyráběl výrobky pro kosmetické salony, naše, pro náš salon a všechno, co se tam používalo, masky, krémy a potom i se prodávaly. Takže magistr náš, ten hlavně dbal na to, když to dělali s inženýrem Boublíkem na Barandově. Oni tam dělali tyhle make-upy a filmová líčidla a divadelní. Tak ta receptura musela být taková, aby to pleti neškodilo, protože se vědělo, že ty lidé to budou používat každý den, takže to musí mít recepturu skutečně dokonalou.
A nějak jste do toho výrobního procesu vstupovala možná aspoň z hlediska odstínu? Představuju si to správně?
Ano. No, hlavně taky. A ta kvalita, jak se to bude nanášet. Protože aby ty lidi to zvládli. Protože ne každý přišel do ústavu kosmetiky, aby jsme je to naučili. Oni si to tam potom mohli kupovat. A ještě byl ten pudr fixační na to nakonec. Měli jsme tam i šedou barvu pro muže v té vousové části, když se udělal nějaký ten rudý, ten, tak jak to mají zalíčit. A ta barva byla důležitá.
Vy sama jste s Barandovským filmovým studiem začala spolupracovat intenzivněji. Měla jste tam vlastní kosmetický salon, do kterého se sjížděly slavné herečky, herci z celého světa. Jak podle vás vypadá ideální ošetření u kosmetičky? Určitě začíná tím pěkným prostředím a co dál tam musí být?
Ano, takže to byla moje touha tam ten salon mít. První dny byly hrozný pro mě, protože dostala jsem židli proti ekonomovi v kanceláři a tak jsem řekla, ne, potřebuji salonek. Na Barandově, že jsem tu všechny možný druhy nábytku pro filmování, tak jsem si tam vybrala krásný nábytek, nechala jsem si ho dát do té místnosti, bylo to tam nádherný, nechala jsem si dovést z Paříže křeslo na ošetření a lupu a všechny ty věci, abych se vůbec cítila jako člověk, který dělá v tom oboru a ne úředníka. Ale dělala jsem tam stejně úředníka taky, ale jak to dopadlo pro ústav kosmetiky, to mě jich bylo líto, protože všichni redaktoři a všichni se přestěhovali za mnou na Barandov. Pracovali se mnou dál. Bohužel ta reklama po tom ústavu kosmetiky hrozně chyběla. Ale hod, takový je život.
A mohu se zeptat tedy na to ideální kosmetické ošetření? Co k němu všechno patří? Salonek už máme, vybavený krásným nábytkem.
Hlavně musí člověk umět tu pleť nejprve na to ošetření připravit. To znamená dokonale ji odlíčit, vyčistit. No a potom podle typu pleti použít přípravek, s kterým buď děláte masáž, nebo děláte čištění pleti. Existovaly tehdy takový ty napařovací a ty potom figurovaly v tom filmu s Jiřinou Bohdalovou.
Dáma na kolejích.
Ano, takže se používaly a potom musíte udělat to ošetření podle typu pleti. Je to mladá pleť, akné, takže všechny tyhle ty procedury, to už ty kosmetičky musí mít naučené. Když to tak počítám, za ta léta kolem 1000 kosmetiček jsem vyškolila, jak zahraniční, tak i naše.
Určitě by ty kosmetičky měly být i komunikativní, dobře poradit s lepším člověka, seznámit, něco ozřejmit a u toho mít přirozeně vlídné zacházení, což vy máte, podložené znalostí psychologie. Zaznívaly od vašich klientek hodně zajímavé a třeba i intimní výpovědi?
Ano, taky, určitě.
Já jsem si tak představovala, protože vy jste byla v kontaktu i s vysoce postavenými ženami nebo ano. ženami vysoce postavených mužů. Jestli jste se někdy v životě ocitla v natolik vypjaté osobní nebo profesní situaci, že jste třeba využila těch konexí ve jménu dobré věci, třeba proto, abyste pomohla svému ústavu nebo nějakému kolegovi. Stalo se i něco takového?
Stalo. Kolikrát? Hodně akcí se dělalo se Svazem žen a Věra Hrubá jako módní redaktorka, výborná, úžasná, tak s tou jsme dělali akce s Janou Novákovou, která dělala ředitelku Úboku a dělali jsme takové ty zájezdy do podniků, kde jsme si vybrali vždycky tři ženy, které jsme ošetřili tak, že z nich byly dámy nakonec a ty kolegyně měly to poučný a závistivý někdy. Ale ta paní Marie Kabrhelová nám často pomohla. My jsme třeba měli velký problém s uzávěry na naše krémy a make-upy. To byly skleněné flakonky nádherný a zlatý uzávěry. Ten tvar byl takový jako Napoleonka. A oni nám volali z té fabriky, že prostě nemůžou, že dělají něco pro armádu a takže bohužel nám ty uzávěry neudělají. A pan šéf na Barandově řekl, vy máte takový známosti, tak něco udělejte. Tak jděte třeba za tou paní Kabrhelovou. Ona byla v tomhle úžasná, protože ona hned volala mě ráno v 8 přijď a jedem. Tak jsme jeli do fabriky, tam všichni byli v pozoru. Pan ředitel řekl, ano, bude a měli jsme klid, protože my jsme měli plný sody make-upů, krémů, takže jsme o to nepřišli.
Byly to svízelné časy, člověk si musel umět poradit.
No, taky to bylo dobrý, že to byla žena, která tyhle možnosti měla a pomohla nám. No a já jsem zase pomohla jim, když přijeli zahraniční ženy, potřebovali nalíčit.
Vy jste také hodně jezdila do zahraničí, na veletrhy, do zemí východních i na západ. Jak se vám podařilo zaujmout tam, aby ty expozice a prezentace byly opravdu poutavé a obstály v té náročné konkurenci?
My jsme jezdívali s Chemapolem a ty to financovali. Já jsem tam dělala program a měla jsem tam ten krásný nábytek z Barandova a ne takový ty moderní kopule všeho druhu a to, co měly ty ostatní firmy. Takže jsme byli jiní. A já jsem tam měla to křeslo a celý den jsem ukazovala to líčení. A ty ostatní firmy za mnou chodily se dívat, jak francouzský, tak anglický a různý i německý firmy. Chodily se dívat, jak to dělám, protože já jsem trošku jiný vizážista, než oni jsou. Oni prostě jdou hned na líčení. A já jsem vždycky udělala trochu masáž na tom obličeji a ten obličej se úplně uvolnil jak rozkvet. Líbilo se jim to a teprve potom, když jsem to vyčistění té pleti a to osvěžení tou masáží, tak jsem potom nalíčila, no a oni mi začali potom říkat Lady Dermacol. Jakmile jsem tam potom přijela, hele, už je tady Lady Dermacol.
Paní Knoblochová, kdybyste nežila v socialistickém Československu, tak byste nejspíš byla neobyčejně bohatá žena. Na kontě by ležely miliony. Přemýšlíte někdy takto, aspoň pro pobavení, s nadhledem, s takovou úsměvnou úvahou, kdyby?
No tak určitě bych se měla dobře, to vím, protože mě to bavilo tenhle obor a ty firmy měly zájem. Takže nabídky byly, ale myslím si, že jsem prostě nemohla, protože jsem měla starší rodiče a ty děti, že jo, a to všechno, tak jsem si řekla, ne, zůstanu doma a budu to dělat tady.
A co máte na životě v této zemi ráda?
Vůbec ta příroda, i ty lidi nejsou všichni tak hrozný, jak dneska i musíme někdy říct. Je to škoda, existuje teď závist a taková nenávist zvláštní u některých lidí a mě to strašně vadí. Já si myslím, že si musíme vážit jeden druhýho. A já i třeba, když jsem měla řemesníky doma v bytě, tak jsem se k ním chovala, jako by to byly pánové, že se s nima bavím normálně, že jim prostřu na hezký stůl. A když přišli první den, tak byly špinavý kombinézy, všechno, a druhý den přišli bílý košilky měli. A já taky jsem to vždycky uklidila po nich, když večer odešli a děti říkali, proč to děláš, když zítra to zase bude stejné. Říkám, ne, musí přijít do toho, aby to bylo pěkné.
No. Takže léčbu laskavostí a slušností nám ordinuje paní Olga Knoblochová. Paní Knoblochová, co všechno do vašeho života vnesl rok 1989, přelomový rok?
Bylo to hlavně to, že já jsem potom odcházela z Barandova, protože jsem dostala nabídku udělat školu rekvalifikační pro kosmetičky budoucí. No a byla to výborná nabídka. Měla jsem to krásně od firmy z Německa vybaveno. Úžasné křesla, stolečky, lupy, přístroje. Tady přístroje nebyly tehdy. Takže 10 lehátek jsem tam měla a vždycky 20 děvčat v kurzu.
Vznikl institut, později Akademie profesionální kosmetiky a také jste se zasadila o zrod Unie kosmetiček, jejíž prezidentkou jste byla až do roku 2011. Mělo to smysl? Byl to dobrý počin?
Bylo to dobře, protože my jsme vlastně byli už zařazeni, když vznikla hospodářská komora jako obor. To bylo fajn, protože jsme měli možnosti, aby to bylo podporováno, protože jako podnikatelky, když už ty děvčata byly kosmetičkama po rekvalifikaci, tak aby měli takový ten přátelský vztah k tomu podnikání. Takže jsme je i školili, jak mají podnikat a mě to moc bavilo a bylo to fajn, protože ty zkušenosti jsem měla, že jsem si je vždycky nafotila, jak vypadali, když přišli. A protože ten rekvalifikační kurz má 300 hodin, tak to bylo buď týdenní školení, anebo víkendové. A ty děvčata vypadaly tak jako takový pipinky. A když skončili, tak z nich byly dámy s takovým sebevědomým, úžasným, že to byla radost. A ráda je i slyším, potkám a všechny podnikají dobře, zaplať pánu za to.
Vy máte 8 vnoučat a 3 pravnuky. Jeden z vašich milých vnuků vás dnes doprovodil na natáčení. Teď nás poslouchá v režii. Stihla jste se při všech svých aktivitách dostatečně zblížit s babičkovskou rolí?
Ale jo, to určitě. Já jsem, že bych je pérovala, nebo to naopak. Jsem pomáhala, radila. No.
Na čem vám u těch vnoučat záleželo? Kam jste se je snažila vytáhnout, co jim ukázat, předat, sdělit? Co jste jim vlastně radila?
No, hodně. I po studiích, kam mají jít. A proto taky po promoci můj vnuk, který tady sedí, šel pracovat do hospodářské komory. A byl tam spokojený, no a ty ostatní děti, no tak Izabela, ta pořád ještě školí malý baletičky, kromě toho, že dělá i kosmetiku. Takže i ty malý holčičky jsou celý šťastný, že přijdou za ní, oni říkají mami, dokonce se svěřujou, jak doma a přišel jednou pán pro holčičku a Izabela řekla, nemůžu vám ji dát, já vás neznám. A on řekl, no tak já jsem pro ní přišel, dostal jsem to za úkol maminky a tam ona říká, nemůžu. A ta malá holčička se k ní otočila a povídala, to je můj biologický tatínek. Takže zažíváme všechno možné.
A jak vypadají vaše dny, paní Knoblochová? Čím je naplňujete vy ve svém krásném věku?
No tak já jsem pracovala vlastně do 85 let a teďka už 2 roky dělám jenom takový ty akce, že přednášku, radu, různě co chtějí a píšu články, rozhovory a tak. No už si říkám, že bych měla přestat, abych nebyla protivná.
Teď ještě nepřestávejte, když radíte svým vnoučatům, radíte budoucím kosmetičkám. Poraďte v závěru našeho pořadu i posluchačkám a posluchačům, jak se k životu postavit, jak se postavit k péči nejenom o pleť, ale i o duši.
No, já si myslím, že trošku být nad věcí, když máte problémy. Všechno se dá vyřešit, ale vždycky jsem říkala dětem, když něco uděláte nebo máte starosti, neřešte to hned. 24 hodin si nechte na to, abyste si rozmyslili, jak to budete řešit. Protože někdy se lidi poperou, když něco prostě řešej a teď na sebe křičej a já nevím co, všechno kolem. To je špatná věc. Musí přemýšlet o tom, jestli to má udělat tak nebo jinak, ale těch 24 hodin bych řekla, že je vždycky důležitých rozmyslet a s nadhledem o tom řešit. A ne se prát, hádat. to životu nepomáhá.
Tak já vám slibuji, že se budu nejen v příštích 24 hodinách, ale i poté ráda znovu probírat myšlenkami a slovy, která jste tady zanechala. Naším hostem byla paní Olga Knoblochová. Děkuji a
nashledanou.